Velkommen tilbake til episoden med sykepleier Yngvild fra Leger uten grenser. Du skal nå få høre del 2 av episoden, der vi får høre om Yngvild sine personlige opplevelser I oppdrag for Leger uten grenser, og det blir selvfølgelig en Q&A-del, der spørsmål fra podcastens lyttere blir besvart. Som vanlig har dere vært skikkelig flinke til å sende inn gode og relevante spørsmål. Om du som hører på enda ikke har fått høre del 1 av episoden, så vil jeg anbefale deg at du hører den først. Før jeg starter episoden, vil jeg gjerne gi dere en liten heads up om at denne episoden ble spilt inn I slutten av november 2023. Det vil si at informasjon om blant annet våpenhvile og antall drepte helsearbeidere fra Leger uten grenser I Gaza har endret seg fra tiden vi spilte inn episoden. Selv om episoden inneholder sterk informasjon om brutale hendelser I land med krig og konflikt, så håper jeg at dere vil høre hele episoden og gjerne dele den videre, da det en ting som sikkert, vi må ikke ti stille om den urett som skjer I verden. Kjør intro.
Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet at det blir så mange eldre, og at det ikke nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell I Norge, men et av problemene at mange slutter etter 10 år I yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som her.
Hjelp, jeg sykepleier!
Velkommen tilbake til episoden med sykepleier Yngvild fra Leger uten grenser. Hei Yngvild!
Hei igjen!
Da kjører vi på videre.
Ja, det gjør vi.
For nå tenkte jeg at vi skulle få høre litt om deg og din erfaring med Leger uten grenser. Vi snakket jo om det helt avslutningsvis på forrige episode, og da sa du at du gjorde mye research, du leste deg opp på bøker som folk fra Leger uten grenser hadde skrevet, du tok tropemedisinkurs. Hvor finner man tropemedisinkurs? For jeg har egentlig aldri hørt om det før.
De fant jeg på Leger uten grenser sine hjemmesider, hvilken de anbefalte. Så valgte jeg et av de som passet med meg og min ferie et år.
Mm-hmm. Så Leger uten grenser sin hjemmeside, folkens. Der kan man gå og lese og se hva som anbefalt da, av kursing og diverse. Jeg skal ta linket til hjemmesiden I episodebeskrivelsen. Men hva var det som fikk deg til å melde deg til Leger uten grenser? Du sa du hadde tenkt på det lenge, men dette noe du tenkte på allerede før du ble sykepleier? Eller var det noen spesielle opplevelser I livet ditt som fikk deg til å tenke at det vil jeg gjøre?
Jeg tror jeg nevnte så vidt innledningsvis at jeg også hadde jobbet litt innenfor landbruket. Ja. Der jeg startet dette videregående, så rømte jeg ut på landet. Da hadde jeg en idé om å jobbe I Norad og med landbruk I andre verdensdeler. Så jeg har vel egentlig hatt det sånn ut fartstrang, uten at jeg selv har reist noe særlig. Da jeg tok sykepleien, kom dette tilbake. Jeg var ferdig I sykepleien I 98. På den tiden så hadde, jeg tror, Leger uten grenser I Norge var startet opp I 1996. Og I 1999 så fikk Medisin Sant Frontier, de fikk Nobels fredspris, og kom hit og hadde mottok fredsprisen og hadde et innlegg som takk om organisasjonen og om arbeidet. Og jeg tror jeg la veldig godt merke til det, og jeg ble mer og mer tanke på at det kunne jeg godt tenke meg en dag, å reise ut og jobbe. Jobbe sånn. Mm.
Ja. Var det inspirerende å se på det innlegget?
Ja, det var inspirerende. Og det jeg tenkte at denne her sykepleien som jeg nå nettopp har gått og lært, den må være nyttig I andre verdensdeler.
Mm. Ja, dette med global helse veldig spennende, for det jo så forskjellig hvilke behov det og problemer rundt omkring. Men vil du fortelle litt om det aller første oppdraget ditt? Hvor du var og varighet? Og, ja.
Da jeg akkurat hadde, eller når jeg hadde søkt Leger uten grenser, så hadde jeg et kurs som jeg gikk på her i Norge, sammen med flere fra andre land. Jeg var veldig spent, men jeg fikk liksom beskjed om at du sykepleier, det må du kommer til å måtte vente lenge før du får reist ut. Og sånne first mission, altså første gang du reiser ut, tar litt lengre tid, for de sender ikke nye ansatte til overalt. Vi må på en måte være et litt sånn... et godt sted å begynne karrieren din da. Mm. Og plutselig så ringer de meg ganske kort etter og sier at jeg lurte på om jeg kunne tenke meg å reise til Libya og jobbe med et opplæringsprogram der nede. Jeg hadde ikke tenkt på Libya, annet enn at det omtrent nettopp hadde vært en større krig der nede.
Ja, for hvor ligger Libya, sånn på kartet?
Libya ligger midt i Nord-Afrika, ja. Ut mot Middelhavet. Det ligger mellom Egypt og Tunisia.
Mm-hmm.
Og i sør ligger Sahara, som et bredt, langt teppe. Libya ble bombet i 2011, av blant annet norske, der Norge deltok. De hadde hatt en intern stor konflikt, og landet lå nede. Det var oppdelt, men fungerte sånn noenlunde.
Ok, det litt paradoks hvis Norge bomber Libya, og så sender de norske sykepleier dit for å hjelpe til for å behandle de skade.
Nå må jeg jo si det at når vi reiser ut til Legen uten grenser, så ja, jeg norsk, men jeg reiser ikke ut fra den norske staten. Det ingen i Norge som sender meg ut. Vi internasjonalt ansatte, og det kom kanskje ikke klart frem i første episode. Men det er viktig for meg å si at jeg reiser ut som en internasjonalt ansatt, selv om jeg herifra. Så det skal egentlig ikke ha så mye å si, men det har vel litt å si for de som treffer oss, hvis de hadde det i tankene sine. Så vi må alltid være oppmerksom på hvem vi er og hvor vi kommer fra uansett. Da.
Mm.
Men det var et nytt prosjekt der nede. MSF tidligere, eller Leger uten grenser, hadde litt erfaring i dette landet fra tidligere. Det hadde vært litt ulik nødhjelp der i forbindelse med den store konflikten. Vi skulle åpne et prosjekt midt inne i ørkenen, et stykke fra kysten, så vi måtte kjøre med fly ned dit. Jeg husker når vi kjørte flyet, så var det sikkerheten i flyet, og jeg litt sånn skeptisk til, for der lå det ting i midtgangen, altså sånn når vi tenker på sikkerhet i de flyene vi tar, så var det liksom langt ifra det. Alt var løst, og vi ble nærmest stuet inn. Men det var ganske interessant. Jeg hadde ikke tanke på å være så redd for det der. Vi fikk ikke så mye tid der nede, fordi at det var så mye konflikt i landet. Vi reiste ut og inn av landet flere ganger. Noen ganger så måtte vi bare vente til en kamp mellom to militser gikk over.
Ja, rett og slett for deres egen sikkerhet, så måtte dere inn og ut, inn og ut.
Ja, ja. For det at kampene økte, og vi vet ikke hvor mye de skulle øke, eller om det roet seg ned, og så videre. Men vi reiste nå ned dit, og vi hadde startet så vidt med tema på hygiene og behandling av brannskader. En annen ting, der nede så var det mange migranter, det er de du ser og hører om i dag i Libya. Mange som kommer fra Vest-Afrika og sør for Sahara, kommer gjennom Libya, kommer opp til kysten der. Mange av dem har jobbet, i mellomtiden har de jobbet blant annet i den lille byen som vi var i da. Og noen av dem blir samlet sammen i interneringsleirer for å sendes tilbake. Ganske uhumant og var det vel kanskje det som har gått størst inntrykk på meg, hvordan de behandlet disse menneskene. Og hvordan de ble sendt tilbake. Og jeg husker jeg var veldig sint og lei meg, for hvorfor var ikke dette mer kjent?
Ja, for dette var mennesker som da ble flyktninger?
Som var flyktninger, eller som reiste gjennom. Noen var flyktninger, og det var jo forskjellige årsaker. De kom hjem der opp til. Senere så har vi jo startet sikkerhet, altså rescue. Jeg glemte den navnet.
Kan si det på norsk, redning.
Redning og sikkerhet, ja. På sjø.
Mm.
Ja. Og vi har et eget fartøy i Middelhavet som er med på å redde med mennesker som kommer i flåter og forskjellige farkoster over Middelhavet, blant annet fra Libya, den libyske kysten. Og de har et forferdelig reise bak seg. Og den reisen tar du ikke hvis ikke du er det nødt for at du gjør det. Og det ingenting å returnere til, tilbake til Libya. Og det var det ikke da, og det var det, det heller ikke nå. Så det på en måte sånn veldig vanskelig å fordøye at sånn faktisk verden, og det ser ikke ut som det har endret seg I det hele tatt. Uansett hvordan folk har snakket om det, eller prøvd å endre ting, så endrer det seg ikke.
Det virker som det bare øker på med flyktninger, spør du meg. Vi hører jo om denne Moria-leiren som brenner, ikke sant? Alle som kommer med båt, de prøver å komme inn til Hellas. Jeg kan ikke se for meg hvordan det Min mor har jo dratt ned og hjulpet barn, blant annet flyktninger. Hun var hadde ganske mye på hjertet da hun kom hjem, og det skjønner jeg. Men jeg tror hun kunne tenke seg å dra ut igjen, og kanskje til og med ha med meg.
Ja, det ser du. Dette liksom en litt sånn besettelse når du først begynner. For du ser at du kan på en måte hjelpe til på en annen måte enn det vi gjør I Norge. Jeg tenker alltid, her kan jeg erstatte så lett. Ute så kan jeg nok erstattes der også, men på en annen måte. Det et enormt behov for at folk bryr seg og med på det arbeidet det for både å ha oppmerksomhet mot det, og gjøre den lille forskjellen for om det så for enkeltmennesker. For det jo det vi gjør. Vi driver livreddende arbeid, vi driver også forebyggende arbeid. Vi tar vare på mennesker som har en så traumatisk opplevelse bak seg, og kanskje det mammaen din gjorde, dette å kunne bli sett og bli hørt og på en måte møte mennesker som virkelig bryr seg. Det ikke bare omsorg vi møter dem med, men selvfølgelig medisinsk kompetanse, men at det å bli sett, det tror jeg utrolig viktig for mennesker på flukt. Og dette vite at de verdt noe dit de kommer, at det ikke bare inhumant og nedverdigende, og at de skyves til side fra som noen som ikke betyr noen ting for noen.
For det litt sånn hvordan man snakker om disse menneskene og kaller de båtflyktninger, lykkejegere. Men det jo mennesker der. Noen ser på det bare som en last.
Ja. Og dette å være at ingen bryr seg og ingen ser deg. Og det akkurat det som jeg oppdaget I grunnen etter å ha jobbet noen ikke så lenge ute, kanskje etter første gangen, at vi jo veldig like. Vi har jo de samme behovene, vi har de samme familiene, vi ønsker det samme for våre barn. Om jeg skulle bli kalt en lykkejeger fordi jeg hadde tatt mine barn med meg for å komme unna krig, fattigdom, så tror jeg at det hadde jo vært, da hadde jeg vært en lykkejeger I forhold til at lykke noe som vi alle ønsker for oss selv og våre barn, da, og for våre nærmeste.
Vi ønsker jo alle å ha det bra. Så jeg skjønner ikke hvorfor det på en måte skal være sånn veldig negativt stempel I den forstand, da.
Nei.
Vi ønsker jo trygghet, det helt naturlig.
Og så lenge det så store forskjeller, så blir det bare sånn at noen flytter på seg. Og nå det jo ikke bare fattigdom som gjør at vi mennesker flytter på seg, fattigdom og konflikter, men det jo klimakrisen som også får mennesker til nå til å mer og mer bli tvunget til å flytte på seg, og ikke nødvendigvis ønske det, eller tenke at det bedre et annet sted, men landbruket blir spist opp av tørke, og så videre. Det store endringer I verden som gjør også at kanskje en organisasjon som Leger uten grenser, og allerede gjør det, vi diskuterer den utfordringen det kan være da.
Jeg driver også, eller har sett på en sånn Netflix-serie nå, som heter Livet på planeten vår, eller et eller annet sånt. Og da ser man hele historien fra det første livet, og så ser man alle de 5 forskjellige masseutryddelsene som har vært. Og så sier programlederen på slutten at nå vi I gang med den 6. masseutryddelsen, men det det menneskene som klarer å skape selv. Det ikke noe komet som treffer jorda nå, nå det på en måte vi som ødelegger da, med å bruke opp naturressursene. Men denne masseutryddelsen smeller ikke. Vi ser den jo komme litt og litt, så vi har også mulighet til å stanse den. Så ja, vi har enorm påvirkningskraft, men
vi gjør ikke så mye med det, eller vi prøver, eller menneskene prøver.
Ja, det jo lokalbefolkningen da, som går I fakkeltog og skolestreiker og gjør så godt vi kan, men det jo disse makthodene på toppen da, som til syvende og sist må sette ned foten og tenke at nå trenger vi kanskje ikke mer luksus? Kanskje vi faktisk må roe ned litt her, og ikke bare produsere. Men nei, folk glad I luksus da, de med penger.
Det er sånn vi kanskje skapt. Ja. Jeg tror ikke det unikt, om du unikt et eller annet sted I verden, men det liksom litt tanken bak det da.
Men jeg skjønner det jo. Jeg også liker luksus og shopping og ferie. Men jeg skjønner jo at vi alle må sette ned foten og ikke bare bruke. Da blir det ikke et veldig hyggelig sted igjen på jorda.
Nei, det blir ikke plass til at alle kan det.
Nei, det ble en liten utstikker det her på hva vi egentlig snakker om, men det henger jo litt sammen.
På vei ut I
miljøkrisen.
Miljøkrisen, ja. Det henger sammen, det sikkert, og det må vi ta hensyn til videre også.
Men dette første oppdraget ditt I Libya, du snakket jo I episode 1 om at det ikke så mye hands on, det mer hands off å delegere og lede, men var det mer hands on på dette første oppdraget ditt?
Nei, det var det ikke. I det hele tatt, jeg hadde på et par ganger jeg var, håper jeg trådde til som sykepleier med å bandasjere noen brannskade, sånn at vi, og dermed så fikk vi også inn en bit om undervisning innenfor brannskade og hygiene. Vi var der for å støtte små lokale klinikker.
Ja, at dere gir dem mer ressurser på en måte, setter opp annet. Ja.
Jeg jobbet sammen med en egyptisk lege, en lege som hadde jobbet mye akutt medisin. Så det var vi sammen da, som på en måte skulle ha et undervisningsopplegg for å gi støtte til noen lokale klinikker I denne lille byen. Da. Det var et veldig spesielt møte med Leger uten grenser, og det var definitivt ikke typisk Leger uten grensers måte å jobbe på. Så det var litt på siden, så det var først I mitt andre oppdrag, som jeg tok tett etterpå, som jeg på en måte kom til et prosjekt som var mer sånn, som jeg tenkte at Leger uten grenser skulle jobbe. Da. Da dro jeg nesten med en gang jeg kom hjem etter de 8 månedene I Libya, så reiste jeg videre til Afghanistan og var der et halvt år, og fikk jobbe veldig tett på et sykehus, eller ansatte på et sykehus I nord i Afghanistan, et sted som heter Kunduz. Der hadde jeg også fortsatt fokus på å organisere undervisning og legge til rette for mer systematisk internopplæring. Det var nok et av de beste og mest lærerike opplevelsene jeg har hatt, både I møte med internasjonale og lokale kollegaer. Samhold I sykehuset var så unikt, og blant annet det var veldig stort og godt pasientfokus. Det med helhetlig sykepleie så du ganske godt. Spesialisthelsetjenesten, vi hadde rehabilitering, vi hadde fokus på ernæring, trening, poliklinikk. Vi hadde overnatting for de pårørende. Vi satte opp en ny intensivavdeling. Så det var veldig stort og på en måte fint å se at kommet til et sånt MSF-sykehus da, så tidlig og fikk dette her perspektivet av hva det vi gjør. Men begge ting like reelle, og du kan komme til prosjekt som små og virker litt ubetydelig, men for den enkelte som du jobber med, jo ikke det ubetydelig.
Ikke sant? Dette litt annerledes enn jeg trodde, for jeg tror mange tenker at man sykepleier I Leger uten grenser, så man ute på felten, bandasjerer, stopper blødninger, veldig sånn, ja, at man utfører sykepleier direkte på befolkningen eller pasientene, da. Og så det ikke helt sånn, egentlig.
Nei, vi hadde jo noen, I den tiden så var det jo stadigvæk eksplosjoner og angrep på noe som heter sånn politiske hva det vi kaller det her I Norge, vi har før valgene så har vi politiske møter, og de ble ofte angrepet, markeder ble angrepet, så vi hadde noe som heter mass casualty, altså en større skadeomfang, der mange ble hardt skadet og kom inn til sykehuset samtidig. Og da trodde jeg også det var for meg å brette opp armene og komme frem med bandasjen, men de som var mest effektive og dyktige på det, var jo de lokale. Og vi har et veldig strukturert opplegg for disse type hendelser, disse typer skader, der vi har en bestemt triage, at vi rangerer hvem som skal inn til operasjon først, og på å si hvem som ikke reddbare. Og blant annet så var min oppgave å gå med en lokalsykepleier og hjelpe til å tømme og sende ut folk fra avdelingene som ikke trengte egentlig å være på sykehuset lenge. Så utskriving av pasienter litt før de trengte, sånn at vi fikk plass til de nye.
Og stå, litt sånn som i Norge, få dem ut fortest mulig.
Få dem ut fortest mulig, men her var det virkelig bruk for det, for her kom det inn 20-25 skadde, hardt skadde mennesker fra et sånn eksplosjon. Og etterpå sto jeg og skrev opp alle navnene på en tavle, så vi hadde oversikt hvem som hadde kommet inn. Da lærte jeg veldig mye nye afghanske navn.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Det var vi to stykker igjen som stavet til meg, og jeg som skrev, og så var jeg han som var på en måte nestkommanderende medisinske leder der som ga meg instrukser på hvordan jeg skulle hjelpe til. Jeg fikk veldig god erfaring i det, men jeg ble mest som en assistent i dette. Her var de drillet på dette. Men siden så har jeg også vært med og lagt opp til den drillen, sånn at vi stadig og hele tiden øver på sånne scenarier. Da.
Jeg begynner å få et litt inntrykk av hvordan det å jobbe som sykepleier i Leger uten grenser, og det virker som at det psykisk mer krevende, men fysisk kanskje litt lettere. For det ikke så mye tunge løft og sånne ting som det kanskje på sykehjem da, i Norge.
Nei, det stemmer nok.
Det krever... Så ryggen tar deg ikke der, men det mer sykehjem kanskje?
Ryggen tar meg ikke der, nei. Jeg har nok, jeg har et sånn, som alle har kanskje på min alder, har et eller annet sånn liten vondt som kommer tilbake hver gang du står over en pasient i Norge. De siste årene har jeg jobbet bort på Radiumhospitalet, og noen ganger har jeg kjent den der, uff, der er den, ja.
Der er vonden,
lille,
ja.
Vonde korsryggen. Og så skal du liksom være flink og trene og holde den borte. Men nei, akkurat det er det ikke. Jeg sitter kanskje mer enn det jeg står og jobber på gulvet i disse. Jeg flyr mellom, kan fly mellom de forskjellige aktivitetene vi gjør, og så sitter jeg mye bak en PC og administrerer litt møter, tar imot masse mail og mye kommunikasjon.
Ja. I jobben du er i nå? Eller,
nei,
Leger uten grenser?
De siste årene i Leger uten grenser.
Ja, ikke sant? Så det mye sånn administrativt arbeid, få et overordnet blikk. Ja, skjønner. Ja, hvis vi tar tilbake til første oppdraget da, hvordan var på en måte erfaringen versus forventningen du hadde?
Det var jo det jeg nevnte, at prosjektet var veldig spesielt. Jeg synes det var veldig spennende å komme til et helt nytt sted. Jeg slukte alt og sugde til meg både lukter og syn og kultur. Pratet, vi måtte være veldig forsiktige med å prate politikk, men ellers så fikk vi mye inntrykk av hvordan folk levde, hva de tenkte, kollegaer som vi hadde, om det var sjåføren eller kokken, eller var den kollegaen vi hadde fra Egypt. Så det møtte liksom noe av de tankene jeg hadde rundt det, men jeg tror ikke jeg virkelig møtte det jeg trodde Leger uten grenser var før i prosjektet i Afghanistan. Men det å se perspektivet av Nord-Afrika, Libya, migranter som var behandlet veldig nedverdigende, svært dårlig av lokal befolkning, den kontrasten opp imot hvor jeg kom fra, hva jeg var vant til, jeg var kjempestor. Og jeg forsto at ja, her hadde vi noe å gjøre, og jeg hadde lyst til å gjøre alt, og da forstår du også at vi kan ikke gjøre alt. Vi må velge, vi må se hvor det er mest behov, og hva vi kan oppnå. En av de tingene som Leger uten grenser gjør som er veldig sentral, det er å snakke ut, og ikke tid stille. Vi kaller det for advocacy, dette at vi forteller om hva som skjer, at vi formidler, og at vi undersøker også grundig hva som skjer, samtidig som vi må si ifra når vi mener at ting går utover et humant menneske, eller menneskeheten eller en gruppe mennesker. Mm. Da vi nødt til å ikke tie stille, men å bruke stemmen vår. Og vi har blitt en ganske, eller vi en ganske sterk og troverdig organisasjon. Og det viktig at vi bruker stemmen vår på en riktig måte.
Det utrolig viktig.
Ja.
Ja, i disse dager hvor det så mye fake news, så det veldig fint å høre det rett fra skilden, altså dere som der og ser lidelsen i Hvitøyet.
Jeg husker det, jeg fikk litt munnkurv når jeg var der nede i begynnelsen, for jeg hadde jo lyst til liksom, at dette må vi bare fortelle om og rope ut.
Ja.
Der har vi også et system som gjør at ja, det kommer ut i de kanalene vi ønsker, blant annet fordi at ikke enhver kan fortelle sin historie nødvendigvis. Men det med, vi med på å underbygge den historien som vi har i fellesskap, eller som vi forteller i fellesskap da.
Mm.
Mm.
Hvilke andre land har du vært i enn Libya og Afghanistan?
Jeg har vært i flere land. Jeg har vært flere ganger i Afghanistan. Jeg kom dit igjen senere i 2017-18. Før det så var jeg en periode, jeg var vel en 8 måneder nede i Zimbabwe. Jobbet i en klinikk for ungdom som vi satte opp der. Da. Og jobbet med seksualisert vold mot kvinner også. Jeg dro til Sør-Sudan under en konflikt i et kort nødhjelpsoppdrag, 56 uker, det tror jeg er det korteste oppdraget jeg har vært i. Der var jeg med på å støtte et sykehus i hovedstaden under et utbrudd av kolera. Kolera er jo typisk sykdom som kommer når alle helsefasiliteter er nede, menneskene har ikke tilgang til vann, rent vann, de har ikke tilgang til kanskje ordentlig mat.
For det sånn man får skikkelig diarrea, det ikke det?
Ja. Det kan du si.
Bare en liten side note der. Jeg fikk resept på noe sånt jeg skulle drikke en medisin for å forebygge kolera da jeg skulle til Egypt. Så leste jeg på bivirkningen, så stod det diaré. Jeg har jo ikke vits å ta den.
Nei, men kolera,
jeg tok den
da,
men jeg fikk diaré uansett. Jeg skulle til Egypt.
Ja. Ja. Kolera en veldig lett sykdom å behandle.
Det bra.
Og den også lett å unngå. Men den veldig fatal hvis du ikke får behandling. Da renner all væsken ut, og du får du ikke erstattet den, så dør du av det da. Og så hadde jeg, når jeg var der, så var jeg der 5-6 uker bak. Egentlig var jeg kjempelei, men jeg dro hjem igjen. Selv om jeg hadde vært i, og det hadde vært stress og alt mulig sånn, så jeg tenkte at den har gitt meg tilbake. Så det gjorde jeg litt et par måneder senere, så reiste jeg ned igjen og var der i 10 måneder. Og da jobbet jeg i en flyktningeleir helt nord i landet på grensen mot Sudan. Og da var det første gang jeg jobbet med et sånt stort, i en stor flyktningeleir. Også da, vi snakket tidligere om samarbeid med Røde Kors, eller internasjonale Røde Kors.
Ja, for det heter vel ofte Røde Halvmåne og sånt, tror du ikke det, når det i muslimske land?
I muslimske land er det det. Sør-Sudan er ikke et muslimsk land, ikke, det har muslimer også, men allikevel der så jeg mye, der erfarte jeg mye samarbeid med andre internasjonale operatører, både matvareprogrammet med andre FN-organisasjoner og andre større organisasjoner som vi jobber side om side for å dekke forskjellige behov i flyktningeleirene som er der. Enormt tav av flyktninger, men som var noenlunde etablerte i sine strå trehus, bygd av lokalt materiale, som pinner og på en måte hadde etablert seg der. Da. Og det var litt spennende og en helt annen type prosjekt igjen, og sånn er det i det vi jobber. Vi jobber veldig mange steder med veldig mye ulike utfordringer. Det som er spennende, det var gøy der nede, det var på en måte at vi var mange forskjellige internasjonale ansatte, men det var mange nasjonalt ansatte. Noen relokalt ansatte som kommer fra hovedstaden, som kom opp og jobbet sammen med oss. Så det er også en måte vi dekker behovene på ved å relokalisere mennesker som får jobbe i andre deler av de samme landene da. Det var masse humor der, det må jeg ta med.
Så bra.
Ja.
Jeg skjønner at samhandling, kommunikasjon, det er på en måte nøkkelord her. Da. Man skal samarbeide med andre befolkninger og gjøre det beste for menneskene som bor der.
Mm.
Det må være ganske unikt, da. Møte mennesker fra alle mulige land, og så har alle på en måte et felles mål. Da.
Ja, det er det. Det kan... vi lever veldig tett på hverandre. Noen steder der du ikke kan gå noe særlig ut utenfor det området du jobber på eller bor på, så blir det liksom 24-7 du lever sammen skal lage et, i det internasjonale miljøet, og da er det egentlig ganske deilig å dra tilbake til sykehuset eller klinikken eller ut til de aktivitetene du er. For da treffer du lokalt ansatte, så du får en sånn fin variasjon, og hele tiden så er det på en måte det psykosociala miljøet er kjempeviktig i det du jobber da. Du har fokus veldig mye på innholdet, kvalitet, at ting skal være skikkelig godt, av det du gjør, at du har fått tak i det utstyret du trenger, at du har den medisinen, at du har bestilt medisin i tide, at du, all den logistikken som skal være der, sånn at klinikken kan på en måte gå videre på en god måte, etter at du har reist derifra også.
Men det skaper en fin flyt, på en måte.
Ja, det er mye logistikk, og det er mye, mye planlegging og mye tanke om strategi og hva som er viktigst å gjøre.
Mm. Du nevnte hus som var bygd av pinner. Jeg bare er litt nysgjerrig på hvordan er det dere bor når dere er på oppdrag?
Der nede så bodde vi i veldig enkle, jeg vet ikke hva vi kaller det tukkul. Det er små hytter som er det bygd hovedsakelig av treverk, og så er det lagt et lag med en slags støpemasse.
Så dere bodde i sånne hus?
Vi bodde også i sånne hus.
Hvor var det, Zimbabwe?
Nei, det var i Sør-Sudan.
Sør-Sudan, ja. Mm.
Så vi bodde enkelt. Det var utrolig varme steder. Vi hadde ikke noe aircondition. Vi hadde utedusj. Men du venter deg til det også. Men det er vel kanskje der jeg har vært mest og lengst syk, magesyk, med noen parasitter som jeg ikke ble kvitt før jeg kom tilbake til Norge, tror jeg. Men det, som jeg nevnte, det psykosociale miljøet og det der fokuset på arbeidsoppgavene, det at alt skal være på plass, at folk kommer på jobb, at vi jobber mot den her, da var jeg på en slags avdelingsleder da, ansvaret for all sykepleiefaglige oppgaver i tillegg til hygiene. Så det var mye å ha fokus på, så du glemmer liksom litt deg selv oppi det da. Ja. Men da er det viktig å komme tilbake til leiren der du bor og ha det litt gøy sammen, eller ha yoga sammen, eller få deg et litt avbrekk for deg selv.
Hvor var du sist, og når?
Siste oppdraget jeg hadde var i Serbia. Når jeg ble spurt om det, så var jeg hadde jeg først takket ja til å reise ned til Irak og Mosul, så ble ikke det noe av, og så spurte de ville reise til Serbia, og så tenkte jeg ja, det har jeg jo lyst til. Jeg visste at vi hadde prosjektet som du nevnte nede i Hellas på Balkan, og også oppe i Serbia var det prosjekt, det hadde vært prosjekt i Bosnia og Serbia i en periode. Jeg visste lite om det, så måtte lese meg litt opp.
Men for Serbia, det er liksom ikke så langt unna oss. Jeg ble litt sånn sjokkert. Jeg bare, er dere der også? Måtte så nærme oss.
Ja. Der hadde vi en liten mobilklinikk. Vi hadde hatt en fast klinikk i hovedstaden der en periode, men nå hadde vi en liten mobilklinikk som støttet de som står på grensen og ønsker seg inn i Ungarn eller og videre innover i Europa. De blir av og til, eller ofte utsatt for noe som heter, vi kaller pushbacks. Det vil si at de blir dyttet tilbake over grensen, tilbake til Serbia. Og noe av den måten dette foregår på kan være ganske inhumant og voldelig. Det samme er at de har stått en stund ved grensen, eller de er på vei gjennom, har reist lenge. Noen av dem har kommet over Middelhavet tidligere. De trenger av og til litt medisinsk tilsyn, hjelp, og vi henviser dem også til serbiske medisinske sykehus, da, som vi hadde greit samarbeid med.
Men det var der du var sist. Hvilket år var det, sa du?
Det var nå i 2021-22.
Ja, ikke sant? Mm. Er det et land eller sted du ble spesielt glad i? I så fall hvor?
Jeg tror jeg egentlig har gitt litt uttrykk for at Afghanistan var på en måte veldig nært hjertet mitt, men jeg tror jeg har vært glad i alle de stedene jeg har vært I. Spesielt får jeg gode kollegaer som jeg, når vi først reiser fra dem, så har man ikke lyst, man har lyst til å fortsette med dem. Hvis du finner deg et bra arbeidssted, så har du ikke lyst til å stoppe med en gang. Så jeg har noen ganger tenkt, søren heller, at jeg ikke kan bare få lov å reise tilbake. Jeg reiste jo tilbake til Afghanistan, men da til et helt annet sted. Sykehuset i Afghanistan, jeg var i min andre periode, det ble bombet. Det ble utsatt for et luftangrep av USA under et raid der mot Taliban. Det skjedde i 2015, da det var ett år siden jeg hadde reist fra...
Så USA bomba et sykehus?
USA bombet et sykehus nord i Afghanistan. Og det de sa var at de mente Taliban opererte fra sykehuset.
Ikke sant.
Det var 42 mennesker som ble drept, 18 ansatte fra Leger uten grenser. Det var jo et sykehus som Leger uten grenser drev.
Så det var ikke noe Taliban inne på det sykehuset?
Det var ikke noe Taliban inne på det sykehuset. 37 var såret. Flere kollegaer jeg kjente godt ble drept i det angrepet. Med en gang jeg snakker om det, så... gjør det vondt. Og nå i høst så kommer tankene med en gang tilbake til det her, for det er ikke første gang dette skjer, at sykehus blir angrepet. Vi ser at ambulansen blir angrepet, og parallellene går til Gaza i dag, til andre hendelser i Jemen, i Syria. Og den brutale brudden på Genève-konvensjonen, at vi ikke kan få operere sykehusene, det setter jo den innsatsen både av nasjonalt helsepersonell og internasjonalt helsepersonell skikkelig på prøve, så du tenker at nei, dette er jo for farlig, men samtidig skal jo ikke være sånn. Det skjer sjelden, men når det skjer, så gjør det så uendelig vondt, og det er så meningsløst, og de pasientene skal jo søke hjelp der, de skal jo være trygge der, de skal få hjelpen sin der, det er ikke der de skal bli skutt. Ja, dessverre så skjer jo det innimellom.
Ja, for nå er vi jo midt oppi en sånn situasjon igjen i Gaza. Vil du fortelle litt om hva dine kolleger står i Gaza nå i dag?
Det er vanskelig å sette seg inn i hva de står i og har støtt i. Det er et svært, svært krevende situasjon de har jobbet under. Det var noen internasjonalt ansatte der som ble hjulpet ut av landet i løpet av de første dagene. Våre nasjonalt ansatte har stått på til siste ende. To leger og en labteknikker er blitt drept.
Det så jeg på Instagramen deres.
Ja, og de har stått i et sykehus som skulle være sikkert. Mange mennesker trekker seg til sykehuset, for de tror at der skal de finne sikkerhet. Og det sykehuset har blitt totalt plyndret, bombet, raidet. Og det er få steder, eller om ingen steder, som er sikre i Gaza i dag. Det er fantastisk at det er en våpenhvile noen dager da, så de kan begynne å få...
For det har blitt vedtatt?
Det har vært vedtatt, og det har vært de siste dagene, og i dag ble den utvidet. Der kommer det inn nødhjelp, der blir utveksling av gisler. Men situasjonen for menneskene er så brutal, og det er utrolig vanskelig å sette seg inn i det. Og det er hva som skal til for å gi helsehjelp. Altså, det er ikke bare dette å forebygge sykdom også, det er ikke bare akkurat helsehjelpen, men vi har jo sett på sosiale medier og lest og fått informasjon også fra Leger uten grenser, hvordan de har måttet jobbe uten tilgang på ekstra utstyr, uten tilgang på anestesimidler, i mørket, uten lys. Det er forferdelig vanskelig å sette seg inn i hvordan de har hatt det. Jeg tror ikke vi kan det uten å være deg selv.
Det sant. Jeg sa jo innledningsvis I del 1 at nå ser vi jo alle kriser som skjer ute I verden. Vi får det rett på smarttelefonene våre hver dag. Man scroller en fredagskveld, sitter der med taco og cola-glasset, så ser man barn som dør.
Mm.
Det helt, jeg ikke vant til å få sånne ting opp I feeden min. Eller det begynte jo litt I Ukraina-krigen, men nå har det tatt nye høyder, synes jeg. Man ser det overalt på TikTok, på Instagram, Facebook. Og det så vondt, men det sannheten. Det faktisk det som skjer nå. Jeg håper så inderlig at det nå fram til disse verdenslederne som vi snakket om I sted. Nå har det jo faktisk blitt våpenville da.
Mm.
Men herregud, og lokalbefolkninger I alle mulige land har stått på nå med demonstrasjoner, og helsepersonell har brukt sorgebånd, og det virkelig folk har mobilisert. Jeg blir helt rørt, jeg.
Ja, og det godt å se at folk ser hvor feil dette her å utsette 2,2 millioner mennesker for en sånn inhumant angrep, så totalt utslettelse av hjem og av familier og av mennesker. Og så tenker jeg litt på, eller jeg tenker mye på alt det arbeidet som trengs, eller all den tiden som trengs, om det noen gang går an å hele noe av det. At folk kan bli hele mennesker igjen, det et under for meg mange ganger. At folk som kommer gjennom noe, klarer å stå opp I den andre enden. Og det der vi kommer inn som helsearbeidere også, at der det jo vi kan være med på, I hvert fall prøve å gjøre en forskjell.
Mm.
Brannslokking aldri noe bra. Vi skulle kunne hindret dette.
Mm. Det jo som vi snakket om I sted, at det finnes jo faktisk regler I krig. De sivile skal jo ikke bli drept, men så det som skjer gang på gang. Mm. Det blir et blodbad. Jeg skjønner ikke at mennesker kan være så onde.
Mm.
Vi har så mye historiebøker hvor vi har sett hvor feil det å utsette mennesker for sånne grusomheter, og så gjentar på en måte historien seg igjen. Vi ser det I Syria, I Afghanistan. Når skal det stoppe? Jeg skjønner det ikke. Jeg føler noen ganger at det feil art som styrer verden.
Mm. Jeg helt enig I det. Det egentlig helt uforståelig. Og vi kan komme med så mye medisinsk kunnskap og være så flinke sykepleier som bare det. Her vi liksom maktesløse uansett. Men det sånn som jeg sa tidligere, at det å være stille,
det er skummelt.
Mm. Så det jo veldig flott å se at det mobiliseres, og at det folk som sier nei, dette ikke greit. Og det ikke bare det at det ikke greit, det helt feil, og det strider mot alle menneskelige sanser.
Mm, alle verdier, alt. Altså, jeg tror jo egentlig at ingen jo født onde. Det jo egentlig ingen som ønsker å drepe, men så blir det sånn likevel. Det så merkelig. Det kunne jeg snakket lenge om.
Mm.
Men vi må egentlig gå over til Q&A-delen nå.
Mm.
Får du et utvidet syn på livet ved å jobbe nært mennesker I lidelse?
Både ja og nei. Jeg ser litt forskjell på forventninger. Jeg ser at livet mye mer enn sykdom og uhelse. At livet kan innebære mye mer. Verdien av mennesket ikke helt oppimot hva du har, men mer hvem du og at du blir sett. Det har jeg sett. Altså det ser jeg som mer viktig og mer sentralt I arbeidet vårt. Da. Lidelsen den samme, uansett hvor den kommer og hvem den rammer.
Mm. Mm. Jeg snakket med en psykolog en gang. Flere år siden jeg slet litt med depresjonen, så sa jeg at jeg føler at jeg ikke har noen grunn til å klage. Jeg bor I Norge, og det, på en måte, det får meg til å føle meg enda verre igjen.
Mm.
Når jeg ser hvordan mennesker har det I andre land, så du vet, Helene, at om du drukner på 50 meters dyp, eller 200 meters dyp, du dør uansett, på en måte.
Mm, mm.
Det sant.
Mm.
Jeg tror mange kan føle litt på det hvis man sliter med depresjon eller andre ting, at man, jeg har ikke noen grunn til å føle det sånn. Jeg jo så heldig som bor her. Men så kan det dyrke depresjonen enda mer.
Mm.
Skjønner du hva jeg mener?
Mm.
Ja.
Og der man graver seg liksom ned og vekk at dette skal ikke bety noe, men jeg tror denne lidelsen, en depresjon eller andre ting like viktig uansett hvor du og hvem du som menneske. Det rammer deg like mye, eller det rammer dine nærmeste. Men jeg må jo innrømme det at jeg noen gang eller ikke bare noen gang, men veldig ofte tenker den tanken du tenkte. Mm. Dette at, ja, men dette kan jeg ikke bry meg om. Det noen som har det mye verre. Mm. Og jeg tror, helt fra jeg var liten, da barna i Biafra hadde det mye verre enn oss her hjemme. Vi ble konfrontert med det, og jeg har nok med å innrømme at jeg har sagt det til mine barn også.
Ja.
At de har nok følt det, at det var ikke så viktig det de sleit med når jeg mamma liksom henvendte seg til folk som hadde det mye verre. Ikke nødvendigvis da utenfor Norges grenser, men i Norge også.
Men tror du det kan være godt for noen som tenker at man selv har det kjipt, men så reise ut og hjelpe andre å se hvordan det virkelig kan være å ha det kjipt da, på et annet nivå?
Jeg tror ikke du skal reise ut når du har det kjipt,
Nei.
For da, det er ikke sunt. Nei. Det er ikke bra. Du skal reise når du har det bra, når du føler at du har energien der.
Mm.
Men å få det perspektivet, jeg har endret meg. Jeg tror veldig mange som reiser ut får et endret syn på både mennesker generelt og livet vårt eget liv.
Mm.
Vi er mye likere, og verdiene er mye de samme, selv om vi har ulike kulturer og ulike områder eller ulike oppvøkstvilkår, så er vi veldig like.
Ja.
Men jeg tror nok det er sunt å stikke nesa si ut for Norge og tenke
litt igjen. Ja.
Ja. Og se noe som annet, og noen ganger føler jeg at folk ikke er flinke nok til å gjøre det, og så tar jeg med at jeg er ikke den som skal bestemme hva andre skal gjøre, men jeg vil ikke stoppe å peke den retningen eller minne dem på det. Kanskje det kan være litt sånn masete, men jeg vil alltid fortsette å gjøre det, for det koster så lite, og så får heller jeg bli litt kjip i samtaler eller noe sånt, hvis det blir gjentagende å vise til alt dette som er så fordømt urettferdig.
Men jeg tenker det du gjør er veldig viktig, og om du så blir masseskjæring, så får du kanskje åpnet øynene til noen kanskje trangsynte mennesker. Jeg sier ikke at man permanent er et trangsynt menneske, men alle kan jo være det perioder, til man får åpnet øynene og ja, fått et annet perspektiv på ting. Da.
Ja.
Kan du fortelle om din sterkeste opplevelse på oppdrag for Leger uten grenser? Hvis du orker da, nå har vi snakket om mye.
Ja, vi har vært borte i noe som har vært veldig sterkt.
Mm.
Men barn som blir rammet av krig, det er kanskje noe av det tøffeste som man ser. Eller kvinner som ikke når tidsnok til fødselssykehuset. Da jeg var på dette andre oppdraget mitt i Afghanistan, så hadde vi et barn som vi fikk inn på intensiven. Han var våken, men hadde store skader på skulder og i lungene. Pustet dårlig. Men han hadde altså ventet flere døgn for å komme inn til sykehuset på grunn av denne konflikten. Og da var det et mirakel at han kom inn til oss. Og det var nok kanskje en mulighet at de hadde hatt litt flaks i måten de hadde behandlet gutten på. Han hadde sittet mye oppe, mye oppreist. De hadde vært på vei, han hadde fått et skuddskade mot skulder og lunge. Og de hadde satt seg på moped og kjørt inn mot byen. De måtte søke ly der, fordi at det ble mye mer kamper. Han kom inn da, og overlevde. Jeg fikk følge han litt grann mens han var ved sykehuset. Sorgen etter hvert ble fra at man var glad for man overlevde, men at han ikke kunne løfte armen sin. Han hadde ikke følelser ute i fingertuppene, men da hadde vi en kirurg fra Japan akkurat da, som klarte, og de var lenge ved sykehuset, men de klarte å gjøre konstruksjoner i hånda hans, og han begynte å få følelse utover mot fingrene og kunne begynne å bøye hånda si. Og jeg så den der gleden det var for han, og på en måte begynne å kunne løfte på armen sin, smile til faren sin, som var der hele tiden. Det var ganske tøft å se, men samtidig en utrolig glede.
Mm.
Og en fantastisk opplevelse å tenke at det, all den innsatsen, all den lange tiden, han kan dra hjem og leke igjen, han kan bruke høyre hånda si, om ikke den var helt funksjonabel, så var den mer, og gutten smilte.
Oh.
Han var veldig alvorlig i et par uker, som han på en måte, det var ikke noe, det var bare, så ut som han bare var lidelse og sorg i det ansiktet. Men den der gleden som etter hvert kom tilbake og se han etterpå, det var veldig artig. Og da alt verdt alt.
Mm. Det det som gjør yrket vårt så vakkert til tider, at man kan se det gå fra lidelse og alvorlig skade til å på en måte bli bra igjen.
Mm.
At man ser en endring til det bedre. Det noe av det beste jeg vet i hvert fall med dette yrket. Nei, wow. Så det spørsmålet her da, det har vi jo egentlig svart litt på allerede, men det mange som har stilt det spørsmålet, så jeg tar det bare opp likevel. Det risikofylt eller direkte farlig å jobbe for Leger uten grenser, og hvordan håndterer dere sikkerhet i felt?
Vi har et stort fokus på sikkerhet,
ja.
Men man må være innforstått med at det en organisasjonsstruktur, natur å reise til kontekster som ustabile.
Mm.
Så kan man si at vi svært sjelden sender førstegangsreisende til altså emergencies, sånn som for eksempel Gaza nå da. Før man takker ja, får man tilgang på all tilgjengelig sikkerhetsinformasjon, også en samtale med sikkerhetsansvarlig i det landet. Og deretter så kan man ta en avgjørelse der man godt informert før man beslutter å dra. Mm. Og det vi vet at det er mulig, hvis man føler seg utrygg på oppdrag, så kan man be om å reise hjem så langt logistikken tillater det. Det ikke alle prosjekter som like utsatt, og jeg tenker når vi snakker om sikkerhet, så det ikke bare sikkerhet i forhold til konflikter eller vepnete konflikter, men det finnes jo også usikkerheter som vi må vurdere. Det trygghet i trafikk, det med kriminalitet, så disse faktorene også ting som hele tiden blir vurdert, og du blir på en måte drillet i dette når du kommer, før du kommer til stedet og når du kommer til stedet.
Og smittsomme sykdommer også, sikkert?
Det en av de tingene som jeg har på min kappe når jeg kommer, det på en måte å se til at vi har at vi klarer å ta vare på helsa til hverandre, og at vi alltid har en medisinsk ansvarlig lege som tar seg av oss som jobber der, hvis det skulle være noe. Og vi planlegger også evakuering hvis det skulle være nødvendig, at de rutinene og de prosessene allerede på plass, så vi vet hva vi enhver tid kan gjøre og ha til rådighet.
Men får man på en måte dekt utgifter for vaksiner og medisiner og sånt som måtte være nødvendig for å forebygge eller behandle egen sykdom?
Det får du når du der.
Ja.
Ja. Og du får også dekket til etter når du kommer hjem, hvis det skal være noe da som må følges opp. Du har også en oppfølging fra psykolog, så det veldig stor fokus på at du skal kunne få den tryggheten når du drar ut, at det noen som kan ta deg imot hvis det skulle være noe som skjer på veien.
Psykolog, ja. Det var fint du sa, for ja, det jo også selvfølgelig en risiko, psykiske traumer, kan jeg tenke meg.
Absolutt.
Dere flinke til å ha debriefing og sånt?
Ja, der det et fast system som satt opp fra kontoret sitt side her i Norge. Så det dekkes alltid så bredt som det går an å få det til. Og så kan du selvfølgelig be om, hvis du trenger lengre oppfølging eller komme tilbake til noe, du kanskje har noen tanker med en gang.
Mm.
Jeg vet ikke om vi har kommet nok i fokus til at, men vi organisasjon på en måte som drevet av medlemmene. Vi med på å påvirke både hvordan strategier og hvordan vi skal jobbe og hvor vi skal jobbe. Og jeg, når du har vært ute en stund, så ønsker du gjerne å være medlem av dette. Dette også et sted der du treffer andre som har vært ute. Så vi å treffe andre som har vært ute, kanskje ikke samtidig med deg nødvendigvis, men har litt av den samme opplevelsen. Det også en måte å debriefe på.
Mm.
Og det det samme vi gjør i helsevesenet, det ikke det av og til? At vi har vært igjennom noe sammen, og så sitter vi og prater om det etterpå.
Vi prøver i hvert fall, det har jeg snakket litt om i podden, at noen steder så de veldig flinke til det, men jeg tror med fordel man kunne blitt bedre til det på vanlige sengeposter, hatt litt mer et litt mer strukturert opplegg på det, at man gjør det litt oftere.
Ja, det tror jeg kjempeviktig, ja. Og spesielt mot de etiske problemstillingene vi kommer. Det norske sykehuset og sykehjem og all pasientbehandling bør ha det. Det tror jeg utvikler oss mye. Vi prøver å få det til ute også, men det er ikke alltid det er så lett å få det til, akkurat som her. Vi travelt opptatt og glemmer å stoppe litt opp ved det. Men det viktige prinsipper som vi må ivareta. Ja.
Vi har begynt med det nå på jobben faktisk, etisk refleksjonsgruppe. Jeg tror vi har det sånn hver sjette uke eller noe. Så jeg har fått vært med på det en gang og brukt et case som jeg hadde opplevd selv. Og det var fint å få snakket om det, men da merket jeg liksom at alle følelsene kom tilbake av det jeg stod i da. Og, ja. Ellers så synes jeg jo i hvert fall at jeg og mine kolleger er flinke til å snakke med hverandre direkte hvis det har skjedd noe, hvis det er en du stoler på så kan man komme og gråte og bare, herregud, vet du hva som skjedde, nå kan jeg bare snakke med deg, ja, ja, få det ut, så ventilerer man litt på vaktrommet. Det er veldig fint det også.
Det gjør vi i felt også, det har jeg også opplevd. Men jeg tenker også litt at mye av følelsene kommer litt senere, etter at du har kommet hjem også. Da på en måte slenges du tilbake i det du har vært igjennom. Da. Og da har noen oss pratet med der, noen som har litt av den samme erfaringen. Det er også mulig da, innenfor i vår organisasjon.
Ja, der er det folk som skjønner hva du går gjennom, kan jeg tenke meg.
Der er det folk som vet hva du snakker om.
Ja, det her har jeg vel egentlig spørt om hvordan man bor. Det kan være litt alt mulig rart.
Ja, ja, det kan være at du føler at det er sånn luksus har jeg aldri hatt før med eget bad og kokk og så videre.
Og det kan være luksus også?
Ja, det kan ligne på luksus. Det hovedprinsippet er at det skal være sikkert, at du på en måte skal ha tilgang til kanskje aller helst et litt privatliv.
Ja, har man innlagt vann og toalett? Har man liksom den basic needs?
De fleste stedene jeg har vært, har jeg innlagt det. Har det vært innlagt andre steder, som i nord i Sør-Sudan, så var det ikke det. Men det funket det også. Jeg hadde utedusj, og hadde verdens vakreste utedusj, men jeg fikk litt sånn... Ja, jeg er ikke så innmari glad i edderkopper og flyvende biller og sånne ting. Alt som kom på en måte...
Har du nesting over dusjen, eller?
Svermer, nei da. Nei. Så både i dusjen og når vi gikk ut, så ble vi liksom blitt litt... ikke angrepet, men det ble liksom en vane til slutt da. Men jeg har aldri trivet det så veldig godt med alt det der flagrene som du ikke har helt kontroll over. Nei. Men det gikk veldig bra.
Men hvordan er det med arbeidstider? Er man på jobb hele tiden, eller har man noe fri, og får man noe permisjon og mulighet til å se familie?
Du har egentlig en sånn litt ordnet arbeidsdag, men jo mer, jo mer ansvar du har, da slipper du jo ikke helt arbeide deg. Da er du på en måte på jobb 24/7. Men du er på jobb sånn innenfor en normal tidsperspektiv på dagen, og så kan det hende at du tar imot beskjed eller får forespørsler på kveldstid, hvis det er noe spesielt. Vi har hver tredje uke, stort sett der jeg har vært, så skal du på en måte ha en langhelg der du gjerne reiser vekk eller har en sånn skikkelig pause fra jobben din.
Hver tredje uke?
Ja, og så har du vanlige ferier. Etter 3 måneder så reiser du, enten hvis det er et sikkert land du jobber i, så kan du reise på ferie et annet sted i det landet, eller du er fritt til å reise hjem hvis du ønsker det. Da har du gjerne 1 ukes ferie hver tredje måned. Da. Så hvis du er i 6 måneder, så har du 1 sånn ferieøkt i midten.
Har familie lov til å reise ned der du er, for å si hei? Eller er det på en måte ingen uvedkommende kan komme?
Ja, vi har vel, både når jeg var i Serbia og når jeg var i Libanon, så hadde vel det vært mulighet for at folk kunne komme til de landene. Nå var jeg i de stedene når vi hadde covid-pandemien gående, så var vel ikke akkurat så aktuelt. Nei. De andre landene jeg har vært i, har det ikke vært mulig. Kanskje når jeg var i Zimbabwe kunne det ha kommet noen hvis de ønsket det. Men ofte er det på en måte, når du er ute i disse oppdragene, så er det kanskje eventuelt å møte mennesker som kommer i hovedstaden.
Ja, ikke sant.
Når du er på en langhelg inn til hovedstaden, for eksempel, hvis ikke prosjektet ditt ligger i hovedstaden. Ellers er det veldig vanskelig å komme på besøkefelt, eller helt utelukket. Så da må man regne med å ha en lengre pause fra familie og venner. Det som gjør så forskjell på de som har jobbet tidligere i Leger uten grenser og vi som jobber der nå, det jo at verden har blitt mye mindre med den digitale arenan der vi kan skype, facetime, prate, ha kontakt. Før så var det på en måte mulig. Du hadde en litt sånn hei på satellittelefon, eller det var noen brev, eller det var...
Ja, for hvordan er det med internett når man på felt? Er det stort sett mulig å få nett, eller blir man plutselig holdt på sin steinalderen?
Vi prøver, eller de som drifter den delen, de prøver å sikre at vi har et nett. Det også av medisinske grunner, fordi at vi bruker hjelp og støtte fra spesialisthelsetjenesten inn imot caser på sykehusene eller på klinikkene og pasienter vi har, da, sånn remote support. Så det viktig både for vår helse, vår private helse ved å ha kontakt og ha sosialt...
Ja, men det jo kritisk infrastruktur, spør du meg. Internett. Ja. Internett og telefoni.
Vi jo blitt avhengige av det, og det har veldig mye positivt med seg når vi ute.
Og spør noen, det mulig å reise kun på 1-2 oppdrag, eller blir man fast ansatt og sendt ut på mange oppdrag?
Det selvfølgelig mulig å reise på 1-2 oppdrag. Men du kan, når du ansettes eller når du har bestemt deg for å reise, så det jo fra oppdrag til oppdrag, og da starter du oppdraget, eller kontrakten din starter omtrent i det du går ut av døra hjemme, skal brife, og så debrife og ferdig, så kontrakten din slutt. Men det tilbys også 2-årskontrakter og så videre. Det litt ulikt hvordan disse det forventes at du jobber en 6-12 måneder, i hvert fall minimum 6 måneder som sykepleier ute. Men
det lange oppdrag?
Det kan være lange oppdrag. Ja. Jeg har vært jeg har vært et par 3 måneder der jeg har vært på en måte en som har vært vikar for noen som aldri møtte opp.
Ja, ok. Men du for eksempel, du fast ansatt, eller har du nye kontrakter hver gang du skal ut et sted?
Jeg ikke fast ansatt i Leger uten grenser. Jeg må si fra nå jeg tilgjengelig, og så ser de om de kan matche meg min bakgrunn til hva de trenger der ute. Mm. Så du har liksom kartlagt bakgrunnen din, kompetansen din, og så ser du at de kan matche deg mot en stilling eller åpen, så kommer det med en forespørsel.
Nesten litt sånn vikarebyrå da, bare at dette ikke for å tjene masse penger.
Nei, det blir det ikke.
Nei, det spørsmålet kommer vi til. Spørsmål nummer 6 har vi egentlig svart på, at det mest sånn veiledning og lederansvar man har som sykepleier. Men hvordan det som leger som drar dit? De må vel være litt hands-on, eller hvis jeg først sender kirurger ned dit, tenker jeg.
Ja, det en del av spesialisthelsetjenesten, håper jeg, de som kommer fra den, de mer hands-on. Og mye går hands-on, og mye går til intern opplæring. For det også viktig, da.
Men det virker jo nesten litt kjipt da, som sykepleier, hvis man liker veldig godt å være hands-on, og så får man ikke gjøre det. Så det virker som det her passer best til de som liker å ha lederansvar da.
Ja, jeg tror du må like det. Ja. Eller det må du like for å gå ut i disse oppdragene.
Og være komfortabel med å gjøre det da på ikke ditt morsmål, men da på engelsk eller andre språk da.
Ja.
Ikke sant? Ja, så spør noen, det valgfritt hvilke land man blir sendt til, og hva slags risiko utsetter man seg for? Det har vi egentlig svart på, men det valgfritt det med land, eller blir man bare plassert et sted?
Det mulig å velge, men da kan jo det begrense mulighetene for å reise ut til et gitt tidspunkt, for eksempel, hvis du har avtalt til din arbeidsgiver at du har lyst til å reise ut, men har bare mulighet i et spesielt tidsvindu. Som den så får man noe god informasjon i forkant, ulykkesystemer, briefing og så videre. Jeg har hørt om folk som har reservert seg til steder de ikke vil dra, på grunn av hensyn til familie, eller på grunn av hensyn til seg selv. Men det litt opp til hver enkelt. Men...
Det kan jeg forstå da. Hvis man fra et land hvor det mye risikoer og konflikter, så det kanskje ikke dit man vil dra, hvis man selv kanskje har vært flyktning fra det landet da. Blir man møtt med forståelse da, hvis det noen land man ikke vil reise til på grunn av personlige årsaker?
Absolutt.
Ja. Ja, hva den største forskjellen for deg å jobbe ute i anførselstegn versus hjemme? Du driver med opplæring begge steder da?
Ja. Nå jo, det var jo bare i starten jeg drev spesielt mye med opplæring. Nå jo mye, de siste gangene har jeg vært mer sånn avdelingsleder, enhetsleder, medisinsk ansvarlig. Så det stor forskjell fra hva jeg gjør hjemme. Prinsippene litt det samme på jobb. Forskjellen er det du... en ting at du ikke går hjem. Det en stor forskjell. Du på jobb, du bor på jobb. Det på en måte blir en annen livsstil et sånt sted du det er litt vanskeligere å legge fra seg jobben der ute enn hjemme, føler jeg da. Det jeg kan i større grad, føler jeg nå, at jeg, selv om jeg ikke hands-on, jeg liker veldig godt å være hands-on, jeg liker veldig godt å være nær pasientene hjemme. Det var derfor hele tiden jeg har gått tilbake til sykehuset og jobbet der. Men allikevel så kan jeg bruke mye større bredden og erfaring og kompetansen min i det internasjonale oppdraget jeg har. Dette er å jobbe i internasjonalt miljø. Det litt annerledes enn å jobbe i nasjonalt miljø, men samtidig så det mye likhetspunkter der også.
Nei, men den der med ledelseopplæring, det jo en del av hva sykepleiere Jeg tror det Verdens helseorganisasjon eller World Nurses Association eller et eller annet, har akkurat kommet med en sånn ny definisjon på hva sykepleiere og delt inn i forskjellige deler, og ledelseopplæring var en av de, som på en måte sånn nytt da, på definisjonen av sykepleiere. Det har jo vært mye i media nå, sånn, her alle sykepleierne som har forsvunnet fra sykepleierjobber, men så blir de litt fornærmet, fordi det sånn, ja, men jeg jobber jo som sykepleierlærer, vil det da si at jeg ikke er sykepleier lenger? Jeg føler jo at jeg det, så det har vært mange saker på det i sykepleierne. Vet du hvor mange norske sykepleiere som ansatt for Leger uten grenser, spør noen om?
Det hørte jeg du ville spørre meg om, så det sjekket jeg. Ja. Per dag det 5, og så var det en som reiste ut nettopp. Men jeg regner med at kanskje det noen flere som kommer til å reise ut.
Er det bare 5?
Nå. Ja, akkurat nå, ja. Det men det mange flere som på en måte står i polen. Da. Men det ikke nødvendigvis så mange som reiser ut, for det er nå snakker vi om sykepleiere.
Ja, det 5 som ute på oppdrag nå, da. Ja, ikke sant? Jobber helsepersonell for Leger uten grenser på fulltid og som eneste jobb, eller dette ved siden av en annen jobb i så fall? Hvordan kombinerer man dette?
Ja, det blir litt ettersom hva man har mulighet til, men noen arbeidsgiver flinke til å gi deg permisjon, så da får du det, og så reiser du ut. Noen bruker ferier, spesielt da jeg erfart at en del spesialister bruker på en måte overlege permisjonen sin, eller kanskje en feriemåned. Jeg kjenner en som...
Da man dedikert for å jobbe, hvis man gjør det.
Ja, jeg kjenner en intensivlege fra Frankrike, som brukte en måned hvert år på ferie på å reise og jobbe i et akuttmottak da.
For dette vel ikke akkurat badeferie når man på oppdrag?
Dette ikke badeferie, Nei. Definitivt ikke. Men det givende på en helt annen måte da. Du får brukt deg selv, du får selvfølgelig oppleve ting. Det ikke til å stikke vekk at det er på en måte kan være et form for eventyr uten at det det. Jeg har følelsen at noen tenker at det også eksotisk. Det kan være eksotiske områder i det landet du i, men det definitivt ikke eksotisk det du jobber i, men det fremme, det nytt, og det veldig du lærer mye av det. Da. Nei, det jeg har gjort, det at jeg har jobbet mer litt som freelancer. At jeg har hatt kontakt og kontrakt med Ullevål eller Radiumhospitalet spesielt. Da. Og hver gang jeg har kommet hjem, så har jeg sagt, hei, hei, her jeg tilbake, har dere bruk for meg? Og det har aldri manglet på å ha bruk for sykepleiere i Norge. Så jeg tror det en veldig takknemlig yrke å komme fra og få lov til å gå inn og ut av. Da må jeg være litt mer fleksibel, det en del som jeg ikke får vært med på her hjemme. Men da jeg mer fokusert på det jeg faktisk får vært med på ute.
Og neste spørsmål, det fører jo litt med til det egentlig. Hvordan det med lønn?
Hvordan det med lønn? Og der sier Leger uten grenser på sin hjemmeside at det lønn etter Leger uten grenses internasjonale lønnpolicy, minimum 24.095 norske kroner brutto i måneden.
Ja.
Og det der du starter, og så det basert på stilling, erfaring. Og ved siden av det så får du dagpenger i felt, hver du altså får det dekker blant annet kost, som jeg ofte har spart opp, og så har jeg dermed råd til å reise litt, men ikke mye ekstra, men litt. Du får refusjon av de nødvendige vaksinene du skal ta. Du får en betalt ferie. 25 dager hvert år. Altså hvis du har sånn kontrakt på 2 år, så får du 30 dager i året da. Eller, nei, det er på hvert, for hvert år så har du 30 dager hvis du har kontrakt på det. Og pensjonsinnskudd.
Ja, man tjener litt mindre da, virker det som, enn det man gjør i Norge.
Tjener vel, ligger vel litt under der, ja.
Ja.
Mm. Det ikke men, noe sted å gå og bli rik på nei. Kroner.
Og hvis man har veldig dyrt boliglån og sånt da, så må man på en måte veie litt opp om man egentlig har råd. Kanskje?
Ja, alternativet er kanskje å leie ut boligen din i en periode.
Ja, det kan man jo selvfølgelig gjøre.
Det vet jeg om folk som har gjort og har levd godt med det.
Så det er ikke her man skal jobbe for å bli rik sånn, på penger, men som erfaring og en indre reise og sånt, så blir man jo rik på en annen måte da.
Absolutt, og ja. Du får, jeg tror en del av den erfaringen jeg har ute, den har jeg brakt med meg også inn og vært nyttig i arbeidet mitt på Radiumhospitalet, i møte med pasienter der. Så forståelsen og den kulturelle biten som på en måte kommer inn under huden din, den ser jeg også avspiller seg i hvordan jeg jobber hjemme.
Ja, det kan jeg se for meg, at det er mye å ta med videre til arbeidet i Norge. Og spør noen, hvor får du styrken din ifra? Er det mulig å beskrive hva som gir mest mening?
Jeg tror styrken min kommer i hovedsak fra de jeg jobber sammen med der ute. Litt mitt livssyn. Hvordan jeg ser på mennesket. Det humanistiske livssynet. Og ikke minst fra barna mine og familie som alltid har liksom... De synes det har vært ålreit at jeg reist ut. Så du får liksom... De menneskene rundt deg har noe å si, at de på en måte sier «Dette er fint at du gjør». Og så tror jeg er ganske pragmatisk. Altså veldig sånn... jeg trives med de fleste utfordringene. Og i alle fall slik jeg møter dem da.
Ja, man må jo bli veldig tilpassningsdyktig, kan jeg se for meg.
Tilpassningsdyktig, ja.
Ja. Mm. Så er det noen som spør hvilke land er verst, altså i anførselstegn, eller det mest risikofylt å jobbe i. Og er det også disse landene som har størst behov for hjelp av MSF?
Jeg vet ikke helt, det varierer hva som er verst å jobbe i det. Selvfølgelig der det er en pågående militær konflikt og kamper, det er risikofylt.
Ja, sånn typ Palestina nå da.
Ja, ja. Risiko som jeg sa også kan være trafikk og kriminalitet.
Ja, kriminalitet.
Risiko kan være utbredelse av sykdommer og så videre. Behovene er ulike, men hva som på en måte, det krever, hvis du ser, siden vi startet å komme tilbake til Gaza, hva som blir ødelagt der, infrastruktur, tilgang til mat, tilgang til husly, selvfølgelig der er jo nøden kjempestor, men der er det også stor risiko akkurat nå å hjelpe.
Ja.
Jeg tror det er... Vi opererer i så mange land med så mye forskjellig risiko. Ulike typer risiko. Men i væpnede konflikter er nok det mest prekære. Både for hjelp her og nå, men også der strukturen eller tilgang til helsehjelp er fraværende. Da. Det er enormt mange mennesker som ikke har tilgang til helsehjelp i verden i dag.
Jeg tror siden det er mange som har stilt spørsmål om dette med risiko og sånt, det virker som mange kanskje har lyst til å bli med i Leger uten grenser, men så er man litt redd da, for egen helse og risiko. Men er det på en måte lov å komme et ønske at man vil jobbe der hvor det er litt mer roligere å heller drive med vaksiner og sykdomsforebygging enn å dra til land med krig? Er det mulig å komme med ønske for det når man er helt ny?
Jeg kan ikke helt, det er ikke jeg som sitter og rekrutterer, men jeg tror helt sikkert man kan diskutere de tingene. Mm. Det er en grunn, det er en grunn til at du skal akseptere
ja.
det landet eller det stedet, det prosjektet du skal reise til, at du får mest mulig informasjon før du takker ja.
Mm.
Så du vet hva du takker ja til. Men klart at det er jo som sagt en organisasjon der, dette, der vi jobber i disse områdene da.
Mm.
Så det er ikke definitivt ikke risikofrykt nesten uansett hvor du reiser.
Det er sant.
Mm.
Skal vi se, neste spørsmål har jeg egentlig svart på. Ja, opplever du at det er et godt internasjonalt samarbeid?
Ja, både andre internasjonale organisasjoner sammen med de, og i blant oss som er inne i organisasjonen. Det er alltid sånn at vi prøver å søke i små, vi blir små samfunn der ute, at vi møter andre som jobber kanskje i Røde Kors, eller Internasjonale Røde Kors, eller andre organisasjoner, at vi møtes, har det litt gøy sammen, eller utveksler ting, både privat og i retning av oppdragene våre. Så internasjonale samarbeidet, i stort sett er det veldig godt. Man kan være uenig om ting, uenig om struktur, eller uenig om hvem som har ansvar her og der. Men stort sett så går dette veldig bra.
Det er fint å høre at dere også har humor da, internt, ja. Fordi man trenger en god dose humor, tror jeg, for å overleve.
Ja, det meste av humoren, vi har jo intern humor internasjonalt, selvfølgelig vi som jobber ned, men mye av humoren kommer fra de lokalt ansatte som er der. Ja. Og ja, jeg har stått og fnist og flirt med leger og sykepleiere i Afghanistan, i Pakistan, i de tristeste og mest tøffeste periodene nede i Sør-Sudan under en konflikt, så har vi funnet ting som vi kan sette litt, ha litt humor på. Altså uten humor har jeg ikke klart meg i det norske sykehuset heller.
Det er jo en overlevelsesmekanisme.
Ja, og den er ja. Internasjonal.
Ja, ja, ja. Man får litt sånn mørk humor og jobber i helsevesenet, jeg får galgen humor da.
Ja.
Da er vi egentlig igjennom, det er bare en ting jeg lurte litt på, det er hvordan ser på en måte sykehusene og klinikkene dere jobber på ut? Er det på en måte feltsykehus som dere setter opp med telt og aggregator, eller bygger dere egne, eller låner dere, eller bruker dere sykehus som allerede er der? Hvordan er det egentlig?
Det er akkurat det du nevnte nå, begge deler.
Ja.
Det kan være fra mobilklinikk i biler som vi reiser ut med. Det kan være disse her teltene med aggregater og vannforsyninger og alt man på en måte være fra scratch. Vi har noen litt sånne fancy ferdighus som vi kan sette opp, ikke konteinere, det har vi også brukt mye av. Sette sammen konteinere helt opp til operasjonssaler med konteinere. Og så bygger vi konstruksjoner, og så jobber vi inn i konstruksjoner eller klinikker eller større sykehus. Da jeg var i Pakistan, så jobbet vi inn i et, hadde vi deler, drev vi deler av et distriktssykehus, hadde noen av funksjonene der, jobbet tett sammen med de lokale myndighetene, på godt og vondt. Men da er det ikke vi som står for bygningsmassen, annet enn at vi kanskje tilfører, utvide, sette de bedre i stand og så videre. Altså på en måte at vi etterlater oss et fottrykk som er bærende og bærekraftig. Og det er kanskje noe som organisasjonen i seg selv burde ha enda større fokus på, men det er det de prøver.
Så her er det alt fra pop-up sykehus på jul til at dere samarbeider på lokale sykehus som er der fra før?
Ja.
Men har dere bygd noe eget sånne leger uten grensesykehus som står på stedet permanent? Er det det også?
Dette her sykehuset som ble... Ja, ja, det er det.
Ja,
flere steder så har vi permanente store sykehus.
Mm. Som tilhører dere?
Og vi som eier og driver. Mm. Og jeg vil jo si at kanskje det er det enkleste måten å drive på. Det er liksom vi har bokten og begge enden og er liksom helt her i eget hus.
Mm.
Litt mer balanse og utfordringer med å jobbe inn i et distriktssykehus, for eksempel lokalsykehus. Men samtidig så er det jo også et sted du lærer veldig mye om hvordan du kan få ting til da, med andre typer utfordringer.
Mm.
Og så er det, etter at vi har vært der en stund, så er det jo ikke sikkert at vi blir der så lenge. Så vi prøver også å gjøre sånn at sykehusene skal være mulig å overta til de lokale myndigheter.
Mm.
eller andre organisationer som jobber i området.
Kan dere bygge et sykehus raskt? For jeg bare husker under korona da, så sa de vel noe om at I Kina så bygde de en nytt sykehus på 4 uker eller et eller annet.
Ja, jeg vet ikke om vi har bygget på 4 uker, men vi har noen type oppsettene som kan bygges ganske raskt, og det jo viktig. Det jo fra telt på konteinere, og så det noe som de kaller Gap Tech, som jeg har vært med på å sette opp ned I Sør-Sudan. Vi har et svært sånt Gap Tech sykehus borte i Sierra Leone blant annet, og de skal kunne settes opp raskt og også tas ned uten at det har store merker.
Hva det laget da, hvis det kan settes opp og ned fort?
Det ser som et, det sånt
IKEA-sykehus. Så til og med jeg kan montere da.
Det litt vanskelig å forklare, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sammenligne det.
Det
skal
være såpass enkelt at sykepleier kan skru opp sykehuset.
Det masse moduler som setter seg sammen av spesialiserte folk. Ja.
Ja, men det veldig spennende å høre, og veldig interessant å høre alt du har fortalt om, så da lurer jeg bare på, det noe du vil si til lytterne før vi avslutter?
Jeg tror jeg det hadde tenkt å si helt avslutningsvis, har jeg sagt flere ganger allerede, det at vi kan ikke være sikre på at ord alltid redder liv, men vi vet med sikkerhet at taushet dreper.
Viktige setninger der.
Det var legen James Orbsinski, han sa han mottok denne Nobelfredsprisen på veien av Leger uten grenser I 1999, mener jeg.
Men Yngvild Elise Breivik, da må jeg bare si tusen takk for at du kom hit I studio I dag og ikke var taus. At du opplyste alle lytterne litt mer om hva det som skjer ute I verden, og hva det Leger uten grenser driver med, så håper jeg at noen har blitt inspirerte.
Takk for at jeg vil komme, og så ser jeg gjerne noen tar initiativ til å ta kontakt med Leger uten grenser og gå på informasjonsmøte og søke videre. Har de en drøm om å reise ut, så tror jeg at stå på den drømmen.
Enig. Så håper jeg at alle vil anbefale disse to episodene videre og gjerne dele de rundt på sosiale medier og bare få det ut, tenker jeg. Så sier jeg bare god lytting eller stay tuned.
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg sykepleier, så det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg sykepleier står beskrevet I hver episodebeskrivelse.